Ceea ce a rămas pentru noi este legea morală și noi am văzut că legea morală este luată de Domnul Iisus și Domnul Iisus face trei lucruri cu ea. O explică, o adâncește și o interiorizează, ne-o aduce înăuntrul inimilor noastre. Această lege morală pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise, a dat-o poporului evreu și care este explicată, adâncită și interiorizată de Domnul Iisus, poartă numele de legea lui Hristos. Noi nu suntem fără lege, noi suntem sub legea lui Hristos Domnul. Unde găsim noi legea aceasta? Sigur că răspunsul general este că o găsim în tot Noul Testament. Noul Testament reprezintă legea Domnului Iisus Hristos, legea lui Hristos. Dar, dacă o vreți rezumată, dacă o vreți condensată, aș vrea să vă dau câteva locuri din Noul Testament care ne arată sistematic cum ne vrea pe noi Dumnezeu. Legea lui Hristos, rezumată și sistematizată, o găsiți scrisă în Evanghelia după Matei. Avem următoarele titluri pe care vi le dau. Predica de pe munte, capitolele 5-7. A doilea titlu, creștinii în lume, cum ne va trata lumea, Matei 10. Pildele despre împărăția cerurilor, Matei 13. Și relațiile dintre frați, Matei 18. În aceste locuri găsiți condensată și sistematizată învățătura morală a Domnului Iisus. Mai există câteva locuri în epistole care de asemenea sunt blocuri de morală creștină, unde ni se explică cum trebuie să fie un creștin, care sunt poruncile lui Dumnezeu pentru noi ca creștini. Primul dintre acestea este Romani, capitolul 12 până la 15. Al doilea este Efeseni, capitolele 4, 5 și 6. Și al treilea Coloseni, capitolul 3 și 4. Legea morală a Domnului Iisus Hristos pentru noi o găsim cel mai bine rezumată, sistematizată și formulată pentru noi în locurile acestea. Este bine să le citim în mod separat, să le asimilăm, să ne gândim dacă viața noastră e așa cum se descrie acolo, dacă noi împlinim legea lui Hristos sau dacă trebuie să ne mai pocăim și trebuie să mai venim încă o dată, să ne cerem iertare și apoi să-i cerem Domnului Iisus să ne dea putere să ținem legea Lui. Acum, pentru că ne-am uitat la legile date lui Israel și am discutat care din legile acestea mai rămân valabile pentru noi, este cazul să ne uităm la Israel însuși. Lecția din seara aceasta ne ajută să facem exact lucrul acesta, să vedem cine este Israelul și care este destinul lui Israel în istorie. Titlul lecției noastre de astăzi a fost Dumnezeu a ales pe Israel. Vom citi din textele date doar Deuteronom 7, vom citi de la versetul 6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru simplu fapt că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știți dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, este un Dumnezeu credincios și își va ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și îi pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce-L urăște, ci răsplătește îndată. De aceea păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. Amin. Vreau să trecem printr-o serie de alte texte care ne vorbesc despre alegerea lui Israel. Sigur că locul prim unde Dumnezeu îi anunță că i-a ales și i-a pus deoparte ca ai săi este în Exod, capitolul 19, versetul 5 și 6. La Sinai, Dumnezeu le spune așa: acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel, îi spune Dumnezeu lui Moise. Să reținem expresiile acestea: veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt, un popor pe care eu mi l-am ales, cum e aici în Deuteronom. Deci aceste expresii să le reținem că le vom vedea reapărând în Noul Testament și trebuie să le vedem apoi acolo. Deocamdată însă rămânem la textele unde Dumnezeu mereu repetă că El i-a ales pe evrei ca speciali. În Deuteronom capitolul 4 cu 20: dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți azi. Un popor pus deoparte, un popor separat de celelalte, dedicat lui Dumnezeu, consacrat lui Dumnezeu. Acesta este sensul. În capitolul 14, cu versetul 2, Dumnezeu repetă din nou: căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. În capitolul 26, versetul 18: și azi Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui. Și de acum încep mai clar condițiile. Dumnezeu v-a ales, Dumnezeu v-a scos din robie, Dumnezeu v-a pus deoparte ca un popor al Lui, Dumnezeu are o misiune specială cu voi în lume, dar alegerea Lui și legământul Lui cu voi nu sunt necondiționate. Și de acum încep foarte, foarte detaliat condițiile pe care li le pune Dumnezeu. Dar le vedem în primul rând aici, în capitolul 26 cu 18. Dacă vei păzi toate poruncile Lui. În capitolul 27 se accentuează mai mult versetele 9 și 10. Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului Israel și au zis: Israele, ia aminte și ascultă, astăzi tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău, să asculți de glasul Domnului Dumnezeul tău și să împlinești poruncile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Capitolul 29, versetul 12 și 13. E o reînnoire a legământului făcută cu poporul Israel, de aceea se spune că astăzi deveniți poporul lui, pentru că ei reînnoiesc legământul făcut la Sinai. Acolo a fost primul act prin care ei s-au angajat să devină poporul lui Dumnezeu. Și acum li se spune așa, versetul 12. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău. În legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta. Ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacov. Și acum, ispita omenească e să zică, păi gata, de acum s-a legat Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru, acum orice am face noi, nu o să se mai îndepărteze El de noi, după ce a investit atâta în noi, nu o să se facă El de minune și să ne lase balte. Așa că putem face orice, că Domnul e bun și ne iartă. Eu am mai auzit vorba asta și recent de la unii. Apoi Domnul e bun și ne iartă, Domnul înțelege că n-avem ce face, că toată lumea face așa. Versetul 19 și 20. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pacea, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete, pe acela Domnul nu-l va ierta. Dacă inima ta e așa de vicleană încât zici, pot face orice, că acum el s-a legat și eu pot abuza de dragostea lui, pe acela nu-l voi ierta. Ai grijă ce-i în inima ta, ai grijă ce zici tu acolo în adâncuri, referitor la credincioșia ta față de Dumnezeu. În capitolul 30, versetele 16 la 20, versete pe care noi le citim de atâtea ori la evanghelizări, ele au fost rostite cu ocazia încheierii legământului. Versetul 15. Deuteronom 30, versetul 15. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit și să te închini înainte altor Dumnezei și să le slujești, vă spun azi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avraam, Isaac și Iacov. Ce zile mari au trăit acei oameni! Ce solemne au fost acele zile când Dumnezeu i-a anunțat, v-am ales, v-am izbăvit și încheiem un legământ că eu să vă fiu Dumnezeu și voi să fiți poporul meu. S-a făcut la Sinai și apoi 38 de ani mai târziu, înainte de a intra în Canaan, înainte ca pe Moise să-l ia Dumnezeu, se reîncheie legământul cu noua generație. Vechea generație au dispărut în pustie și acum această generație formată în pustie, în 40 de ani la școala legii lui Dumnezeu, reînnoiește legământul. Sau Dumnezeu reînnoiește legământul cu ei. Dar pe această bază, voi trebuie să-L iubiți pe Dumnezeu, să-L ascultați pe Dumnezeu, să vă lipiți tare de El, să-L alegeți în permanență pe El și să nu vă duceți departe de El și să nu călcați legile Lui. Acum, este foarte important să vedem că în Noul Testament, noi, cei mântuiți prin Domnul Iisus, am devenit noul Israel. Repet, toți cei mântuiți din toată lumea, dintre toate națiunile, mântuiți prin Domnul Iisus, devenim noul popor ales al lui Dumnezeu. Vă voi da o serie întreagă de texte din Noul Testament care să ne facă foarte clar că noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Și să le luăm pe rând. În primul rând, în Tit, capitolul 2, versetul 14, Apostolul Pavel ne spune care a fost scopul morții Domnului Iisus pe cruce. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Observați din nou legătura între alegere și obligația faptelor bune. El s-a dat pe sine jertfă ca să ne răscumpere din Egiptul păcatului și să-și curățească un popor care să fie al Lui. Și cum să fie acest popor al Lui? Plin de râvnă pentru fapte bune. El nu ne-a mântuit pentru că am făcut fapte bune. Pentru ca să ne mântuiască a murit El pe cruce. Dar ne-a mântuit și ne-a ales ca noi acum să avem pasiune pentru fapte bune. Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10. Amintiți-vă de textele din Exod 19 și din Deuteronom, când citesc. Și reamintiți-vă expresiile acestea. Petru se adresează bisericilor dintre neamuri. Este foarte clar că Petru își adresează această scrisoare tuturor bisericilor împrăștiate pretutindeni. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul și să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Observați că toate expresiile pe care le-am găsit referitor la alegerea lui Israel. Apostolul Petru le adresează acum bisericilor, că ei sunt o preoție împărătească, un neam sfânt, o împărăție de preoți, toate expresiile adresate de Dumnezeu la Sinai și în Deuteronom lui Israel sunt adresate acum bisericii. Dar ca la podul e același. Dumnezeu v-a răscumpărat, Dumnezeu v-a plătit, Dumnezeu v-a ales, Dumnezeu v-a pus deoparte, dar acum El așteaptă un anume fel de viață. Aceeași obligație a unei vieți curate vine și aici, imediat după ce ni se comunică alegerea. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 9 și 10. Ei cântau o cântare nouă și ziceau despre miel, despre Domnul Iisus: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și prin jertfa ta ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc, din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Încă o dată, aceeași structură de gândire. Prin jertfa Lui, El ne-a eliberat din robia păcatului, ne-a curățit pentru El. Și acum El așteaptă ca noi pe pământ să trăim pentru El, să-L recunoaștem ca împărat și domn al nostru. Acestea sunt declarațiile categorice, solemne, că noi acum suntem poporul lui Dumnezeu. Să trecem ca să punem între declarațiile astea și ceea ce s-a întâmplat cu Israelul, să punem ce a spus Domnul Iisus, Matei 21. Acolo e piatra de hotar. Ioan își începe Evanghelia în felul acesta. El, am putea zice, n-are răbdare să ajungă la sfârșit. El spune de la început, Ioan capitolul 1, versetul 11. Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. În Matei 21, de la versetul 33, avem pilda vierilor. De mai multe ori în Vechiul Testament, profeții, în special Ieremia și Isaia, compară Israelul cu o vie. O vie pe care Dumnezeu a sădit-o și a îngrijit-o și care n-a dat rod. Și Dumnezeu va veni și o va tăia și o va smulge și va planta altceva acolo. Acum Domnul Iisus reia imaginea aceea a viei, dar El ne vorbește despre vieri, despre cei care trebuiau să îngrijească via și n-au îngrijit-o și care, când i-au văzut pe oamenii trimiși de Dumnezeu, proroci, profeți, i-au bătut cu pietre, pe unii i-au ucis și în cele din urmă, stăpânul viei l-a trimis pe însuși fiul său, zicând, poate că pe el îl vor primi. Dar ei cum l-au văzut, au zis, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moșia lui. Și Domnul Iisus spune că pe ticăloșii aceia, ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Și versetul 43 anunță verdictul lui Dumnezeu. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Noi deja am văzut care e neamul acesta nou, neamul pe care și l-a cucerit El prin sângele Lui. Împărăția lui Dumnezeu o ia de la voi și o dea altui neam, care va aduce roadele pe care ați refuzat voi să le aduceți. Vă rog să observați că de câte ori e vorba de alegere, imediat se vorbește despre obligația unui anumit tip de viață. Să aducă ei roadele pe care voi nu le-ați adus. Deși a fost alegere, deși Dumnezeu v-a izbăvit, deși Dumnezeu a lucrat la voi, voi ați refuzat să aduceți roadele. Acum el își alege un alt neam și așteaptă de la acesta roadele, ca ei să aducă roadele cuvenite. În Matei 24, Domnul Iisus anunță, versetul 14, proiectul prin care el își va face acest nou popor. Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul. Și în capitolul 28, versetul 19, chiar înainte de înălțarea la cer, Domnul Iisus, Matei 28 cu 18, Domnul Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Vă rog, vedeți iarăși legătura. Mergeți, vestiți-le Evanghelia, vorbiți-le că în crucea mea este iertarea de păcate și este adoptare în neamul lui Dumnezeu. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dați-le legea mea, legea lui Hristos. De fiecare dată când se vorbește de alegere, imediat urmează obligația acestui fel de viață pe care îl dorește Dumnezeu, fără excepție. Nu ești ales fără obligație. Vreau să fac o mică explicație la versetul 19, unde traducerea în limba română ne-ar lăsa să înțelegem că trebuie să ajungem cu Evanghelia la toate națiunile. Și vreau să vă spun că mai sunt cam 3.000 de limbi sau națiuni care încă n-au fost ajunse cu Evanghelia. În limba greacă, în textul scris care ne-a rămas de la Matei, spune așa: duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Nu faceți ucenici, 1-2 din fiecare neam și gata. Nu. Duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Până când faceți această lucrare. Atunci va veni sfârșitul. Mai avem de lucru, fraților. Mai avem mult de lucru. Și noi trebuie să ne uităm cu foarte mare seriozitate încă la slujba la care suntem chemați și de acum sunt chemați și românii să trimită misionari. Așadar, uitați-vă la ce fel de proiect ne-a dat Domnul Iisus. Așadar, Israelul a fost ales să fie agentul lui Dumnezeu. Știți că Israelul trebuia să fie misionarul pentru toată lumea. Uitați-vă la Geneza 12, unde Dumnezeu îl alege pe Avraam. Geneza 12, 2 și 3. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Dacă vă uitați în Isaia, începând de la capitolul 42 până la 66, de mai multe ori se spune Israelului că ei ar trebui să fie misionarii lui Dumnezeu în toată lumea. Încă de la alegerea lor prin Avraam li s-a spus, voi trebuie să fiți binecuvântare pentru toată lumea. Dar evreii au refuzat să dea binecuvântarea și la alții. Știți când au decizie să-l ucidă pe Pavel? Când pe treptele templului a început să le spună cum l-a ales Dumnezeu și cum l-a trimis la neamuri. În clipa aceea ce au zis? Omul acesta nu merită să trăiască. De ce? Pentru că a spus că l-a trimis Dumnezeu la neamuri. Trei lucruri i-a făcut pe evrei să-și piardă poziția lor. Unu, n-au rămas atașați de Dumnezeul lor și n-au trăit după legea care le-a dat-o Dumnezeu. Al doilea, au refuzat să fie misionarii lui Dumnezeu la celelalte națiuni. I-au numit câini, i-au ostracizat și s-au izolat. Și al treilea, nu l-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu când a venit la ei. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng cum își strânge cloșca puii? Și voi n-ați vrut. Dacă ai fi cunoscut vremea când ai fost cercetată, dar acum lucrurile acestea sunt ascunse de ochii tăi, vor veni și te vor distruge, nu va mai rămâne aici piatră pe piatră. S-a sfârșit. Trei lucruri, deci. Unu, n-au trăit după legea lui Dumnezeu. Al doilea, nu și-au îndeplinit funcția lor misionară. Și trei, nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus, l-au respins pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum intrăm noi în scenă. Acum vă rog să deschideți în Romani capitolul 11. În capitolul acesta, apostolul Pavel explică cum Israelul a falimentat, nu l-a recunoscut pe Mesia și n-au acceptat îndreptățirea pe care le-o dădea Domnul Iisus, au vrut să-și aibă o proprie îndreptățire. Și apoi spune cum, datorită faptului că ei au fost îndepărtați, am putut intra noi acolo. De la versetul 11. Întreb, dar s-a potignit ei ca să cadă? Nici de cum? Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a adus în păcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altuit în locul lor și ai fost făcut părtaș al rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, și teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altminterea, vei fi tăiat și tu. Observați cum modelul Israelului ni se aplică peste tot nouă. Merge mai departe aici. Și chiar ei, dacă nu stăruie necredința lor, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fier ai sălbatic și ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până la va intra numărul deplin al neamurilor. Adică până când vor intra toate neamurile, asta înseamnă numărul deplin. Până când toate neamurile au auzit Evanghelia, Evanghelia aceasta va fi vestită la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul, spune Domnul Iisus, Matei 24:14. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndrepta toate nelegirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Așadar, Israelul a fost îndepărtat, rămâne o rămășiță și dintre ei, spune Pavel, tot acolo la începutul capitolului 11, o rămășiță care crede în Domnul Iisus, Israelul va rămâne împietrit până când Evanghelia va ajunge la toate națiunile, la toate limbile, la toate popoarele. Observați cum se împlinește prorocia atât a Domnului Iisus cât și a lui Pavel, cum vedem exact cum se împlinește tot ce ni s-a spus acum 2000 de ani. Acum, în noul Israel, toate deosebirile de naționalitate dispar. Vă rog, deschideți la Galateni, capitolul 3. Noul popor al lui Dumnezeu nu mai este bazat pe etnicitate, pe limbă sau pe rasă sau pe neam, că e ungur, că e polonez, că e român, că e țigan. Galateni 3:24. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. Când Avraam a fost anunțat că din sămânța lui se va naște un popor al lui Dumnezeu, aflăm acum că Dumnezeu se referia la noi. Voi sunteți sămânța aceea. Voi sunteți poporul acela care a fost promis lui Avraam. Și toate făgăduințele făcute lui Avraam și făcute lui Israel, acum sunt ale voastre. Aceasta este ce ne învață Scriptura. Și apoi tot în Galateni 6, versetul 14 până la 16. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, era vorba de lauda cu tăierea împrejur, cu faptul că e evreu, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci o făptură nouă. Și peste toți care umblă după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Care e Israelul lui Dumnezeu? Israelul lui Dumnezeu este acesta unde nu mai este nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici ungur, nici țigan, nici rus, ci sunt toți una în Hristos. Noua sămânță, adevărata sămânță a lui Avram, acesta este Israelul lui Dumnezeu. Și doar vreau să mai adaug că vreo două sau trei texte vă mai dau. Romani capitolul 2, versetul 28 și 29. Însăși numele de iudeu este redefinit acum. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și ultimul text e pe ultima pagină din Biblie, Apocalipsa, capitolul 21 și 22. Am văzut că în Apocalipsa ni se descrie întâi o imagine în cer, unde Domnul Iisus primește lauda tuturor îngerilor și a cucerit un popor care e lui, un neam sfânt, o împărăție de preoți, noul Israel. La sfârșitul Apocalipsei vedem noul Ierusalim coborând pe pământ. Și vedem această nouă creație a lui Dumnezeu. Cum arată lumea aceea a noului Ierusalim? Apocalipsa 21. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile, națiunile, toate națiunile acelea pe care la începutul, la capitolul 5, le-am văzut amintite, din orice limbă, din orice neam, din orice popor, neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce gloria și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor, a națiunilor. Foarte interesant, nu mai apare nicio pomenire a lui Israel. De ce? Pentru că toți suntem Israel. Toți cei mântuiți de Domnul Iisus, toți cei curați care vor intra acolo, căci nimic închinat nu va intra acolo, toți sunt poporul lui Dumnezeu. Aici nu mai este iudeu sau grec, bărbat, femeie, nicio distinție nu mai rămâne. Vedem însă că toate națiunile își păstrează distințiile lor. Toate națiunile vin defilând din noul Ierusalim și își aduc slava și cinstea. Ce-o fi însemnând aceasta? Își aduc specificul lor, ceva din ființa fiecarei națiuni se va păstra acolo, ceva ce e bun, slava și cinstea fiecarei națiuni, că fiecare națiune are o slavă a ei, are o cinste a ei. Și toate vor veni și își vor aduce acolo slava și cinstea lor. Vreau să vă spun că acesta este unul din multele texte pe baza cărora noi evanghelicii trebuie să ne implicăm în cultura neamului. să participăm la viața științifică, culturală, artistică, să creiem o cultură creștină, o artă creștină, să dăm culturii românești dimensiunea biblică, pentru că ceva din specificul românesc va defila în Nou Ierusalim. Și noi trebuie să fim împreună creatori a acelei specificități pe care Dumnezeu vrea să o păstreze chiar și noua creație. Acum vreau să vă spun, există o învățătură care spune așa, și cred că vă dați seama din tot ce v-am spus până acum că noi nu împărtășim acea învățătură. Dar fiți atenți că învățătura aceea spune așa, Domnul Iisus de la început a venit pentru Israel. Și dacă Israelul primea, el era rege la Ierusalim și alte lucruri se întâmplau, dar pentru că evreii nu l-au primit, Dumnezeu a introdus un nou plan și a conceput planul bisericii. Biserica este un fel de paranteză în timp și la un moment dat paranteza trebuie închisă. Și biserica va trebui să fie luată pentru ca Domnul Iisus să vină și să reia istoria lui Israel. Și atunci Israelul va fi stăpân peste toate națiunile. Și nu găsim o asemenea imagine în Noul Testament. Nu găsim că noi suntem doar niște selecțiuni așa dintre neamuri, pentru o vreme și după aceea noi trebuie să fim duși sus și Dumnezeu are alt plan apoi cu istoria omenească. Ceea ce vedem noi este ceea ce v-am descris deja prin toate textele acestea. Un plan pe care Dumnezeu îl are cu toate popoarele lumii, până în Nou Ierusalim, unde toate își vor aduce slava și cinstea. Și unde toate vor avea acces la pomul vieții și frunzele pomului vor sluji la vindecarea rănilor fiecărei națiuni, a fiecărui popor. Toate vor fi reabilitate acolo în Nou Ierusalim. Dumnezeu are un plan cu toate popoarele. Va veni vremea când Israelul va veni și el. Și ce binecuvântare va fi atunci pentru toate națiunile când și Israelul se va întoarce la Dumnezeu. Aia nu însemnează că noi trebuie să ieșim întâi de pe scenă ca să se întoarcă Israelul. Așa ceva nu scrie în Biblie. Ce scrie în Biblie este că întâi trebuie atinse toate, ajunse toate națiunile cu Evanghelia și la momentul acela când se va împlini numărul neamurilor, atunci și Israelul va intra total, va primi pe Domnul Iisus, va primi Evanghelia așa cum primesc toate celelalte națiuni și va fi o istorie care va merge în felul acesta înainte până când Domnul Iisus va veni, până la Noul Ierusalim unde toate națiunile vor veni în acel templu, în acea cetate a Noului Ierusalim. Aceasta este imaginea pe care o ne-o dă Biblia. Frați și surori, nu este palpitant, nu este emoționant să știi că tu ești în planul etern al lui Dumnezeu și că toate afirmațiile lui Dumnezeu despre poporul său se referă la tine, că tu ești din neam de preoți, un popor sfânt pe care Dumnezeu și l-a ales. Aceasta suntem noi. Și atunci, dacă aceasta suntem noi, atunci să citim lecția peste care am trecut, pe care nu voi aminti decât în 2-3 minute. Deuteronom 6, cu 4, până la 9. Ascultă, Israele. Asta înseamnă acum, ascultă Israelul lui Dumnezeu. Ascultă, biserică. Ascultă, popor răscumpărat de Domnul Iisus. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și auziți ce spune Domnul Iisus, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și poruncile acestea pe care ți le dau azi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii ușii casei tale și pe porțile tale. Adică scaldă-ți familia în cuvântul lui Dumnezeu. Întâi hrănește-te tu cu cuvântul, dă-l copiilor tăi, pune-l în familia ta, să discutați la masă din cuvântul lui Dumnezeu, să discutați între voi dimineața și seara, să fie cuvântul lui Dumnezeu subiectul vostru de discuție. Învățați-vă la aceasta. Măcar o dată pe zi luați cartea care ați primit-o, pâinea cea de toate zilele, și citiți o pagină de acolo. Citiți cu toată familia, discutați ceva din cuvânt, rugați-vă împreună, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să intre în ființele voastre, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug și să fiți roditori. Pentru că numai atunci când cuvântul lui Dumnezeu intră așa în noi, noi devenim roditori. Îl iubim pe Dumnezeu. Cum îl iubim pe Dumnezeu? Fiindu-i recunoscători, încrezându-ne în El și ascultând de El. Astea trei lucruri fac iubirea de Dumnezeu. Să cunoști ce a făcut pentru tine, să-L cunoști pe El, să fii îndrăgostit de ce este El, apoi să te încrezi în El și să asculți de El. Să trăiești după învățăturile Lui, să trăiești după legile Lui, să te supui ordinelor Lui. Suntem poporul lui Dumnezeu. Ce mare minune! Mergem de aici fericiți că noi care nu eram un popor, suntem poporul lui Dumnezeu. Noi care eram străini de legămintele făgăduinței, acum toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt ale noastre. Noi nu mai suntem fără Dumnezeu și fără speranță, ci suntem oameni din casa lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Uitați-vă la imaginea aceasta, fraților, și bucurați-vă în ea, cântați în ea.